Müsahibim Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin bu günlərdə yaydığı məlumata görə, əhalinin orta aylıq gəlirlərinin 60%-dən çoxu ərzaqə xərclənir. Necə qiymətləndirirsiniz?
Bundan gedir ki, Azərbaycan əhalisinin yəni bir önəmli kəsimi harca gəlirlərinin 70-80, bəzən 90%-ni ərzaq məhsullarına xərcləyir. Yəni bunun üçün ölkədə orta statistik əməliyyatını götürüb real bazar qiymətləri əsasında hesablama aparasaq, görərik ki, orta statistik ailə, tutaq ki, 4 nəfərlik Azərbaycan ailəsi ayda bir 600-700 manat arasında gəlir əldə edirsə, həmin gəlirin, belə deyək ki, harcaqda 70-80% qidalanmağa, yəni ərzaq məhsullarının alınmasına sərf edilir.
Beynəlxalq ekspertlər əhalinin ümumi gəlirlərinin 35%-dən çoxu ərzaqa xərclənərsə həmin ölkələri yoxsul ölkələr adlandırır. Amma Azərbaycan rəsmilərinin bəyanatları ilə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı arasında böyük əksilik var. Əgər Dövlət Statistika Komitəsi əhalinin ümumi gəlirlərinin 60%-dən çoxunun ərzaqa xərcləndiyini bildirirsə də, dövlət rəsmiləri isə əhalinin yoxsulluq səviyyəsinin 9%-dən də aşağı düşdüyünü bildirir. Bunlar bir-birinə əksilik təşkil etmirmi?
Azərbaycanda yanaşma nədir? Ümumiyyətlə, Avropada, qərb ölkələrində yoxsulluğa yanaşma tam fərqli kriteriyalarla aparılır. Məsələn, belə deyək ki, Avropada, Avropa Birliği ölkələrində əhalinin hansı qismi ən bahalı səhiyyə və təhsil xidmətinə əl çatmırsa, belə deyək ki, həmin təbəqə, həmin insanlar yoxsul hesab edilirlər. Tutaq ki, biz Azərbaycandan bağlı götürək. Azərbaycanın ən bahalı səhiyyə xidmət göstərən müəssisəsi mərkəzi klinik xəstəxanadır. Əgər hansı azərbaycanlı xəstələnirsə, özü və ya yaxını xəstələnirsə, həmin mərkəzi klinik xəstəxanada yaxını müalicə elətdirə bilmirsə, o insan yoxsul sayılmalıdır. Yəni Avropa dəyərlərinə götürəndə, Avropa kriteriyalarına götürəndə bu belədir. Və yaxşı Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində illik təhsil haqqı 2000 manatdır. Əgər Azərbaycan vətəndaşı həmin fakültəyə qəbul olmasa və ödənən şəxsin ödəyə bilmirsə, həmin şəxs avtomatik olaraq yoxsul sayılmalıdır. Yəni Avropa yanaşması belədir, Avropa kriteriyaları belədir. Yəni ən bahalı təhsilə və səhiyyə xidmətinə əlin çatmasa və başqa xidmətlərə əlin çatmayan şəxslər yoxsul hesab edirlər. Azərbaycanda isə necədir? Azərbaycanda deyirlər ki, əgər vətəndaşın gəliri 100 manatdan azdırsa, o yoxsul hesab edilir. Hansı ki, 100 manat aylıq qida rasionunu ödəməyə belə bəs etməyən bir məbləğdir. Yəni, qida xərclərinin ötməyə belə qarşılamağa belə bəs etməyən bir məbləğdir. Yəni, ona görə Azərbaycan, tutaq ki, bu günləri Fransada, Almaniyada, Avropa Birliyinin ən əfaiz dövləti olan Fransa və Almaniyada yoxsul faizi 15-17% isə, Azərbaycanda bu həddin 5-6% emməsi tamamilə təcrübə görünə bilər ilk baxışdan. Ancaq həmin kriteriyalar nöqteyi nəzərindən yanaşanda bu təbii qarşılanmalı, çünki Azərbaycanda yoxsulluq anlayışdan yanaşma çox bəsitdir, çox primitivdir, yəni heç bir elməsizlandırılması olmayan bir yanaşmadır.
Əgər gizli iqtisadiyyatın, korrupsiyanın və rüşvətin rolu olmasa, Azərbaycanda orta əmək haqqı alan insanların nə qədərinin orta səhiyyə, orta təhsilə əl çatımlığı var? Deyək ki, ən aşağı təhsil qiymətləri 1200 manatdır. Bir dəfə hər hansı bir klinikada orta müayinə edilirsənsə də 140 manatını alırlar. Belə olan halda orta əmək haqqı alan insanların bu xidmətlərə əl çatımlığı varmı?
Yox, təbii ki, təfəq bilmir. Biz Azərbaycanda çox təhsil ki, korrupsiya və rüşvət gəlirlərin bölgüsü bölüşdürülməsində əsas bir vasitəyə çevrildi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan dövlətinin büdcəsi yox. Məhz korrupsiya və rüşvət yolu ilə Azərbaycanda gəlirlərin bölüşdürülməsi prosesi gedir. Bugün Azərbaycanda gəlirlər korrupsiya və rüşvət yolu ilə bölüşdürülürsə, onda hansı bir orta aylıq əmək haqqı ilə bağlı hansı bir real hesablamalar aparmaq qeyri-mümkündür. Belə səbəbdirəm ki, Azərbaycanda ilk növbədə rüşvət ən azı bir gəlirlərin bölüşdürülməsində, rüşvətin gəlirlərin bölüşdürülməsində iştirakardan qaldırılmalı ki, Azərbaycanda hansı normal iqtisadi inkişaflar, tendensiyalar güclənə bilsin.
Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Yəni, rəsmi statistika ilə real həyat arasında nə qədər fərq var?
Rəsmi statistika ilə real durum arasında fərq çox kəskindir. Yəni ki, Azərbaycan rəsmi statistikasına baxanda elə bir şey ki, tam başqa bir ölkədə yaşayır. Sanki reallıq deyil ki, Azərbaycan tam başqa bir ölkədir. Yəni burada dolanışıq reallıqları tam fərqlidir. Yəni ki, rəsmi statistikadan fərqli olaraq. Belə deyək ki, Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə ortabab təbəqəyə daxil olan insanlar realda isə ən kasıb insanlardırlar. Yəni ki, hansı ki, aya Bax ki, orta statistik ailədə ata və ana, çağ yaşlı övladı varsa, onlar aya 600-700 manat alırlarsa və rəsmi statistikini ona tutub sayırlarsa və riyalı olmayan kasıb insanlar olsun ki, onların gəlirlərinin 80-90% ailənin ərzaqla təminatına yönəlir və 10% neysə ən zəruri məsələflər tutaq ki, nəqliyyat xərcləri və sair xərcləri ödənilir. Yəni onların sənəmdə sərbəst pul və xərcləri demək olar ki, qalmır. O baxımdan Azərbaycanda rəsmi statistikinə real durum arasında çox kəskin disbalans mövcuddur.